Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārdu lasījums no Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļas. Un notika, ka viņš kādā vietā lūdza Dievu. Kad viņš bija beidzis lūgt, tad kāds no viņa mācekļiem sacīja viņam: Kungs, māc mums Dievu lūgt. Itin kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus. Tad viņš tiem sacīja: Kad lūdza Dievu, tad sakiet: Tēvs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Mūsu dienišķo maizi dodi mums katru dienu un piedodi mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā, un neieved mūsu kārdināšanā. Un viņš sacīja: Kuram jūsu starpā ir draugs, ja viņš pie tā noietu nakts vidū un tam teiktu: Mīļais, aizdod man 3 maizes, jo mans draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nav nekā, ko viņam celt priekšā. Un tas no iekšpuses atbildētu un sacītu: Neapgrūtini mani, durvis ir jau aizslēgtas, un mani bērni ir jau pie manis gultā, es nevaru celties un tev dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ik katrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un kas klauvē, tam atvērs. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dotu savam dēlam čūsku, kad tas lūdz tam zivi, jeb skarpiju, kad tas lūdz olu? Ja ne jūs ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars, mēs lūdzam apgaismo savu bērnu prātus un sirdis. Rādi mums savus ceļus, ka mēs iemantojam Kristu, piederam viņam, un iemantojam apsolīto pestīšanu. Tiešām tavs vārds ir mūžīga patiesība un gaišums visos mūsu ceļos. Āmen. Šo Lūkas evaņģēlija tekstu domāju, ka lielākoties visi esam jau dzirdējuši. Tā ir tā rakstvieta, kur ir lūkšana mūsu Tēvs debesīs. Tik Lūkas evaņģēlijā tā ir nedaudz īsāka. Lūkam ievācot liecības par šo Jēzus zemes kalpošanas dienu, tā lūkšana sanāca nedaudz citādāk, kāda to pierakstīja apostols Matejs. Bet viena lieta gan šajā rakstvietā ir pastiprinātas uzmanības vērt cienīga. Tas neparādās Mateja pierakstītajā. Un par to tad es arī vēlētos šorīt sprediķot. Jēzus saka: cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Kāpēc Jēzus saka, ka tas, kas lūgs, saņems svēto garu? Un tam ir kāds konkrēts iemesls. Pirmkārt, svētais gars ir nepieciešams ikvienam cilvēkam, lai tas varētu saprast, lai tas varētu iepazīt to, ko Dievs mums šorīt šajos vārdos māca. Mēs visi, kas ticam Jēzum, kas nākam tā Kunga dienā uz dievkalpojumu, lai saņemtu viņa žēlastības dāvanas, mēs esam aicināti ar kādu īpašu Dieva aicinājumu. Un lai cilvēks varētu saskarties ar šo aicinājumu, viņam ir nepieciešama ticība uz Jēzu. Un Dieva vārds māca, ka pie šīs ticības nevar nonākt kā vienīgi tad, ja tam Dieva svētais gars nāk palīgā. Jēzus šo neparasto svētā gara aicinājumu apraksta daudz un dažādos veidos. Viņš stāstīja to līdzībās. Tēvam bija divi dēli, tēvs aicināja vienu dēlu doties strādāt viņa vīna dārzā. Tas teica labi, bet tā arī neaizgāja. Aicinot otru dēlu, tas atbildēja, ka neies, bet tad tam tomēr palika žēl, ka viņš tā tēvam atbildēja, un tad tomēr aizgāja, atsaucās uz tēva aicinājumu. Tāpat viņš to skaidroja ar līdzību par kādu ganu, kuram bija daudz avis, bet viena bija pazudusi. Viņš atstāja tās daudzās un devās, lai uzmeklētu to vienu pazudušo. Viņš to atrada, lika uz saviem pleciem, prieka pilns atnesis mājās un teica, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo āvi esmu atradis. Tad viņš šos aicinātos pielīdzināja bērniem un teica, laidiet bērniņus pie manis, jo tādiem pieder Dieva valstība. Tie aicinātie tik vientiesīgi ieklausās Dieva vārdos, kā bērni ieklausās savos vecākos. To visu aicināts cilvēks spēj un saņem caur svēto gāru. Katrs no mums ticībā saņemam kādu garīgu potenciālu. Iet kādus īpašus ceļus kopā ar Dievu. Un šis aicinājums nav tikai tāds hobijs vai vienkāda filosofija, ar ko aizrauties. Dieva vārds atklāja, ka šī ticība ir katra cilvēka piepildījums. Tādā ziņā, ka cilvēks ir miesa, dvēsele un gars. Bet Ādama un Ievas grēkā krišanas dēļ mēs piedzimstam garā nedzīvi, turklāt ar grēku savā būtībā. Bet te ar svētā gara nākšanu pār cilvēku, tas gars cilvēkā top atkal dzīves, tas augšām ceļas cilvēkā. Un tad, kā Jēzus saka, tas piedzimst vēlreiz no augšienas. No Dieva. Tad tas cilvēks bija miris garā, bet nu ir atkal dzīves. Bet kāpēc es jums to tagad saku? Bez šī īpašā aicinājuma, bez svētā gara dāvanas, bez ticības, cilvēks ir ļoti ierobežots šajās garīgajās lietās. Bez Dieva žēlastības tas paliek garā mīris, nedzīvs. Tas nekādi nereaģē uz šīm garīgajām lietām. Viņš nav vien ierobežots, bet gan pilnībā nespējīgs. It kā pat acīm nemirkšķinot paslīd garām Dieva žēlastība, pateicība, miers, kristīga mīlestība. Un saistībā ar šī rīta evaņģēlija tekstu, tām paslīd garām arī patiesa, neviltota lūkšana. Jo tā arī ir garīga lieta. Arī mēs reiz tādi bijām. Un dažreiz izdodas kaut ko no tā atkal piedzīvot, kad aizmirstam par šo Dieva aicinājumu, ar kuru viņš mūs ir aicinājis. Un ja mums vajadzētu to noraksturot, tas ir līdzīgi, kā, kad kāds cilvēks tiek nostādīts kādas patiesības priekšā. Kad Dievs to cilvēku ir radījis, kad Dievs ir, Un ja tas tūlīt nenovērš no tā, bet vēl mēģina to kaut kā saprast, aptvert, tad tas liek lietās savu spriedspēju, savu loģiku. Bez svētā gara palīga, tā spriedspēja normālos apstākļos aprobežojas ar, kāpēc Dievs neuzklausīja tādu un tādu lūkšanu. Dievs, ja tu esi, tad izdari man tādu lietu. Kāpēc tu nedarīji tā, kā man vajadzēja? Kāpēc viņš tad visu radīja tā? Kāpēc tad man šajā pasaulē ir tādas ciešanas? Bet tas, cik atšķirīgi mēs esam kā radības, salīdzinot ar radītāju. Bez svētā gara palīga, tādas tēmas, tādas priešana, vienkārši paslīd garām. Un lūkšana, kurā radība, atbilstoši lūgtu radītāju, nav iespējama. Lai kā tu tam mācītu pareizos vārdus lūkšanā. Un kā tad šo situāciju varētu labot? Pirmkārt, ir nepieciešams Dieva aicinājums. Gluži kā tas dēls, kas dzirdēja tēva aicinām, sākumā pateica, ka nē, bet tad viņš nožēloja. Viņa domas un attieksme mainījās, un viņš ienāca tēva vīna dārzā. Jauna attieksme. Tā ir atgriešanās. Kā grēksūtas lūkšanā mēs sakam, dod man savu svēto gāru, ka es varu atgriezties. Attieksmes maiņa nozīmē, ka no attieksmes, kurā lieto savas spriespējas, savus standārdus, kā pasaulē būtu jābūt tavu prāt, tas tiek mainīts uz Dievs. Kā tu domā? Tas, kā tu šo pasauli redzi, tas, kā tu vēlies, to es vēlos saprast. Tam es vēlos ticēt, lai tas notiek. Nevis tas, ka es vēlos lietas pakļaut savai loģikai, savai pārliecībai, kas mani apmierina, bet es vēlos to nolikt malā, lai tevi iepazītu, kā tu vēlies atklāties. Es beidzot esmu gatavs ieklausīties un pieņemt to, ko tu domā. Kā tu esi iekārtojis šo pasauli? Kāda ir tava doma? Kādai tu šo pasauli esi tādu radījis? Un vēl kas ir ļoti svarīgi. Ne tikai kādēļ tu esi šo pasauli radījis, bet ko tu domā par manu dzīvi? Ko tu domā par maniem grēkiem? Ko tu domā par to, kā es rīkojos attiecībās ar citiem cilvēkiem? Ko tu domā par maniem uzskatiem? Tāda ir tā saucamā atgriešanās, attieksmes maiņa. Un ja jūs kādreiz esat aizmirsuši to Dieva aicinājumu, ieklausieties, kā Jēzus mums māca lūkšanu, kurā mums tiek atklāts, nu kā tad tas ir, kad svētais gars nāk un attieksme mainās. Tēvs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Mūsu dienišķo maizi dodi mums katru dienu un piedodi mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā. Un neieved mūsu kārdināšanā. Un ko tad Jēzus bija domājis ar to draugu, kas naktī jau bija gultā un bērni bija pie viņa? Ja jūs pusnaktī esat ērti iekārtojušies un laižaties miegā, un pēkšņi kāds kaimiņš, kuri jūs satiekat katru dienu, klauvētu pie durvīm, vai tad jūs neteiktu, lai viņš iet prom? ļoti iespējams. Jēzus tajā līdzībā parāda to, kādi mēs cilvēki esam un kāds ir Dievs. Ja mēs grēcīgi, kurš dažreiz ir jāpiespiež, lai paveiktu pat viselementārākos labos darbus, cilvēkiem, kas mums ir apkārt, ja mēs nedodam saviem bērniem čūsku, ja tas prasītu zīvi, vai skorpioni, ja tas prasītu olu, ja mēs, protam, dod saviem bērniem labas dāvanas, iedomājieties, kādas dāvanas Dievs prot dāvināt. Jēzus līdzībā parāda, kādas dāvanas dāvina Dievs, kad viņu lūdz. Un pirmkārt, viņš vienmēr ir gatavs uzklausīt. Un otrkārt, viņa dāvanas ir brīnišķīgas. Ja mēs dodam negribīgi, tad Dievs dod tā, ka pāri plūst. Ja mēs dodam tad, kad mūs kāds pārliecina, tad Dievs dod pat tad, ja viņam neviens neprasa. Ja mēs dodam tiem, kuri mūsuprāt ir to pelnījuši, tad Dievs savas dāvanas dāvā absolūti necienīgiem. Ja cilvēks dod tad, ja tur kāds labums atlec atpakaļ, tad Dievs dod savu vienpiedzimušā dēla dzīvību, lai tas par mums grēciniekiem ciestu un mirtu pie krusta, un trešajā dienā augšām celtos mūžīgai dzīvei. To, ko viņa dāvanā, saņemam arī mēs. Lai cik liels būtu tas mūsu grēks, viņš ņem un piedod. Viņš ņem un aizmirst. Un vai tad nav vērts lūgt tādu Dievu? Un pēc svētā gara domāšanas, viņa domāšanā, protams. Un par šīm viņa lielajām dāvanām, vienīgi Dievam, lai ir visgods. Āmen.